pour nous, le printemps arabe a une importance extraordinaire.
Arabské jaro má pro nás obrovský význam. A přestože problémy samozřejmě existují i nadále, už to, že dva diktátoři, egyptský a tuniský, nejsou u moci, je pro nás obrovské vítězství. To říkám proto, že literatura a politika se můžou dát dohromady, ale nikoliv ideologicky. V podstatě všechno, co v arabském světě píšeme, je jistým způsobem angažované. Rádi bychom psali lehké, sympatické, milostné příběhy, ale máme na srdci mnohem závažnější věci, které je potřeba říct. Minulý týden jsem byl v Tanžeru u přátel, kde byla také jedna Američanka, podle všeho velmi bohatá. Neznala mě, přátelé mě tedy představili a ona se mě zeptala, co si ode mě může přečíst. Ale když jsem odpověděl, že cokoliv, upozornila mě, že čte pouze milostné příběhy. Tak jsem řekl, je mi líto, ale to nejsem váš spisovatel. Rád bych psal milostné příběhy, abych se každému líbil, ale pocházím ze společnosti, která trpěla. Předpokládám, že lidé z mé generace tady za komunismu také trpěli. Takže o tu bolest světa se tu spolu můžeme velmi dobře podělit. Ve všech těchto případech se literatura stává naprosto nezbytnou. I když dnes to začíná být problematické s papírovými knihami a s náročnými tituly, přesto je třeba tento typ literatury dále psát a publikovat. Proto bych chtěl vzdát poctu takovým nakladatelům, jako jsou právě Erik a jeho kamarád.
V Café Fraste mluvil mimo jiné i o tom, že v současném světě má dominantní postavení veskrze průměrná literatura. Vidíte to jako celosvětový trend, anebo máte v Maroku a ve Francii jiné pocity?
Vždycky existovala literatura zábavná, komerční, která zastiňovala literaturu pro náročné čtenáře. Francie má naštěstí výhodu stále pevné ceny pro knihy, což nějakým způsobem kvalitní literaturu brání. Zatímco v ostatních zemích je cena volná a tím přichází kvalitní literatura zkrátka.
Vrátím se ke knize Poslední přítel. Ali a Mamet jsou v karném táboře za své levicové aktivity, myšlenky. My máme velkou zkušenost s komunismem. Z čeho vycházela ta sympatie Mameda ke komunismu? Bylo to tím, že neznal vlastně tu praxi, ale spíše ideje, teorii?
Ta sympatie ani nevyplývala tolik z levicových názorů. Šlo hlavně o to, že levicové myšlení bylo proti režimu. Šlo o určitou studentskou rebelii. Takový postoj byl zcela běžný.
Po maturitě se naše cesty rozdělily. Mamet byl svým vědeckým zaměřením předurčen ke studiu medicíny. Snil o tom. Bylo to jeho poslání. Dostal stipendium a odjel do Nalsi. Já jsem se usadil v Kanadě a studoval filmovou vědu. V prvních měsících jsme si psali, pak už naše dopisy nebyly tak časté, ale v létě jsme se scházeli na městské pláži v Tanžeru jako za starých časů. Zase balení holek, hudební večery, prázdninové pletky, diskuze o stavu světa, nápisy na stěnách americké školy, pryč s americkým imperialismem, go home, Vietnam zvítězí. Tehdy mi Mamet oznámil, že se stal členem francouzské komunistické strany. Pronesl ke mně řeč plnou frází, ztratil svůj humor, četl mi z Lenina, kterého nazýval géniem. Pořád hodně kouřil a říkal, že je celý šťastný, že tu zase sehnal favoritky. Teď se nevyvážili do zahraničí. Začal se politicky angažovat. Nevídali jsme se tak pravidelně jako dřív. Byl jsem nesvůj, protože se vůbec nezajímal o má studia filmu. Mluvili jsme o tom jedinkrát, jen aby mi řekl, že americký film přispívá k ničení kultur a národů třetího světa, že John Ford je rasista, Howard Hawks manipulátor a Raoul Walsh jednooký vizionář. Zjišťoval jsem, nakolik může ideologie zaslepit tak inteligentní bytost. Při našich debatách už jsme si nerozuměli tak jako na začátku. Poznával jsem ho jedině ve chvíli, kdy mluvil o holkách z Nancy. Říkal mi, konec sodomie, tam spí s holkama doopravdy. Zbožňou Maročany, že prý máme od slunce a touhy osmahlou kůži, chápeš? Krásný, nezadaný holky, ne děvky, ale holky, s kterýma mluvíš jako se sobě rovný. Mio kamaráde, měl bys za mnou přijet. Podvádím stranu jen v jedné věci, a tou je sex.